subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha novembar ee sanadka 2020 ay tahay kow. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somaly com. efemyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacaddii subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a tababar ku salaysan bulshada ku dhaqan magaalada marko sida ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga magaaladaasi.
bulshada inaad soo jiidataan ood la sheekaysataan ood waxa halkan ka barateen waddada dhexdeeda ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeeda adduu sheekaysiina idinka rabnaa idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wax inaad meel fadhiisataan ood tidhaahdaan haye.
waxaa sidoo kale idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ku dhawaaqay bandow cusub oo lagu soo rogayo waddankaasi Britain. sidoo kale waxaan idiin haynaa saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
iyadoo 2 maalmood ay ka harsan tahay doorashada madaxnimo ee Mareykanka, ayaa 90 milyan oo ruux ay codadkooda sii dhiibteen ka hor maalinta weyn ee doorashada oo lasoo gabagabayn doono talaadada soo socota. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku jira maalmihii u dambeeyey ee ololahooda ay diiradda ku saarayaan dadka aan weli go'aansan halkii ay codadkooda dhigi lahaayeen. madaxweyne Trump ayaa booqday gobolka Pennsylvania, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore uu isagana booqday gobolka Michigan oo ka mid a gobollo loo malaynayo inay go'aamin doonaan natiijada doorashada. tirada dadka u soo baxay doorashada sanadkan ayaa aad uga badan tii sanadkii hore ee 2016, taasoo sare u qaadaysa xiisaha tartanka doorashada oo 2 maalmood un ay ka harsan tahay. walaaca laga qabo faafitaanka coronavirus ee goobaha codbixinta ee maalinta doorashada ayaa sidoo kale sare u qaaday tirada dadka xilli horeba codadkii ay dhiibteen ku diray adeega isgaarsiinta ee boostada. Biden oo markii ugu horreysay ololihiisa doorashada ku heliyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii booqday magaalooyinka Flint iyo Detroit ee gobolka Michigan. madaxweyne Trump ayaa isagana isu soo baxyo ku qabtay 4 magaalo oo ku yaala gobolka Pennsylvania, halkaas oo doorashadii 2016 uu ku guuleystay, wuxuuna hadda diiradda saarayaa sidii uu mar kale gobolkaasi ugu guuleysan lahaa. labada hogaamiye ee dalalka Turkiga iyo Greega oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isaga tacsiyey khasaarihii nafeed iyo maaliyadeed ee ka dhashay dhulgariirkii xoogganaa ee jimcadii ku dhuftay dalalkooda. wax yar kadib markii dhulgariirka dhimashada badan dhaliya uu ku dhuftay Greeg iyo Turkey, ra-iisul wasaaraha Greega Kirkiakos Mitsotakis ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isagoo uga tacsiyey aafadii dhacday. wuxuu sheegay in wax kastoo isku khilaafsan yihiin iyaga iyo Turkiga in waqtigan uu yahay xilligii ay dadka u baahnaayeen in la garab istaago. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagana dhinaciisa barta Twitterka kaga jawaabay ayaa sheegay in labadaasi dal ee dariska ah taageerada iyo midnimada ay isu muujinayaan waqtiyada adag ay ka qiimo badan tahay waxyaabo badan oo nolosha ah. labada dhinac ee kooxaha wax badbaadiya ee badda aageen ee Turkey iyo Greeg ayaa sabtidii ilaa iyo hadda dad ay badbaadiyaan ka dhex raadinaya burburka dhismayaasha shubka ah, iyadoo 72 qof ay ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo burburiyey dhismayaal ku yaala magaalada Izmir ee dalka Turkiga, islamarkaana kiciyey mawjadihii badda ee jasiiradaha Simos iyo Ekra ee dalka Greega. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa. magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ujeedada ay tahay in dadka degan magaalada marka oo soo maray marxalado kala duwan oo deganaansho la-aan ah ay haatan iyagu qayb ka noqdaan deganaanshaha magaaladaasi. Warkan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa magaalada Marka tababar ugu soo gabagabeeyey xubno ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. tababarkan ayaa ujeedadiisa ahayd laguna baranayay xasiloonida iyo sida bulshada nabadgelyada uga qayb qaadan karaan. gudoomiyaha degmada Marka oo Cabdulaahi Waafow ayaa sheegay shacabka magaalada Marka oo dagaalo sokeeya ay saameeyeen ay aada ugu baahan yihiin tababarada noocan oo kor loogu qaadayo nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta beelaha dhexdeeda. gudoomiyaha Marka Cabdulaahi Waafow wuxuu kala xusay dadka ka qaybgalay tababarka casharada ay ka kororsadeen inay muhiim tahay inay dib ugula laabtaan bulshada si waxyaabaha la baray dadka kale ee xaafadaha magaalada Marka ku nool ee aan fursad u helin tababarka ay uga faa'iideeyaan.
bulshada inaad soo jiidataan ood la sheekaysataan ood waxa halkan ka barateen waddada dhexdeedu ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeed adoo sheekaysiinaa idinka rabnaa idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wata inaad meel fadhiisataan oo tidhaahdaan haye dadka binu aadamka sidaan isidaan ayaa loo abuuri sidaan isidaan ayaa lagaga baahan yahay wixis ilaahay uu abuurtay ilaahayn ugaga baahan yahay waa gaar laakiin dadka dhexdiisu xallo ugu iskaga baahan yihiin inaad ka sheegtiina la rabaa.
senator xuseen xaaji oo isaguna ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee ka qaybgalay xiritaanka tababarka ayaa sheegay marka laga soo tago ka qaybgalka nabadda sidoo kale shacabka magaalada Marka inay ka qayb qaadan karaan howlaha horumarka magaaladooda.
marka waxaas loo sameynayo dadka inay fahmaan la rabo idinka waay marka idinkana inaad ka shaqaysiin horumarka degmada sababtoo ah qof walba degmadan haddii hal dollar uu dhiibo degmadan dad badanaa ku nool qof walba maanta haddii oo guddi oo maaliyad idinka iska soo dhex bixisan oo qof walba hal dollar uu dhiibo waddadan waa la dhis karaa ii sheegay macnaa ii sheegay degmada Shanambood ilaa ay marka waa dhismeen isbitaalka waa wax walba laga samayn karaa wax walba macnaa ii sheegay annagan diyaara idinnaa wax walba contribution ah oo degmadan ku baxay inaa bixin diyaara unaa.
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax oo isaguna gabagabada tababarka qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka loo qabtay ka qayb galay ayaa sharaxay ujeedada tababarka.
waxaa la idinka keenay shacabkii waxaadna ku laabanaysaan shacabkii ujeedada ugu weyn oo mashaariicdan faraha badan ee dhinaca siminaarada ah wacyigelinta loo qabanaya waxay tahay dadka noloshooda go-aanka gaaristeeda in ayaga farta laga saaro ogaada runtii ballantii madaxweynaha qaranka uu ka qaaday shacabka reer Marka wuu fuliyey. sidaasi la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ballantii uu ka qaaday shacabkan reer Marka waa fuliyey. annagoo ayaga dhanka wakiil ah maamulka gobolkii kan degmada iyo senatarka annagana ballintaas waan fulinay. maanta mas-uuliyaddii idinka idinku soo wareegtay ma dhahaysaan annaga ma u malaynaynin iyo noloshaada adiga sidaad rabto inay u ekaato waa lagu baree qaado. haddaad adiga sidii lagu baray aada u qaadatidna dadkaagana waa badbaadin kartaa, caruurtaada mustaqbalkooda badbaadin kartaa, qoyskaaga mustaqbalkiisaa badbaadin kartaa, deegaankaaga dadka ku nool mustaqbalkoodaad badbaadin kartaa, waxbaad ka tiri kartaa.
magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay aada u saameeyeen dagaalada sokeeya ee dalka ka dhacay, waxaana magaaladaasi kusoo noqnoqday dagaal beeleedyo. inkastoo bilihii ugu dambeeyey magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ay sameynaysay dib u kabasho, waxaana soo hagaagayay amniga magaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
aad buu u mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
soomaaliya waxaa si guud u saameeyay dhaqaalaheeda xanuunka COVID-19 ka sida ay horey u sheegtay wasaaradda maaliyadda, waxaana xaaladdu ay aada u sii taabatay dadka haysta ganacsiga yaryar ee kasoo saarta nolosha maalintii ah. qaar badan oo dadkaasi ka mid a ganacsigooda ayaa ku xirmay kadib markii ay sii wadi waayeen, laakiinse hadda waxaa jira dib u soo kabasho ay sameynayaan ganacsiga qaarkood, si gaarana goobaha timaha lagu xiirto oo ku yaala magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Ha ganacsiga yaryar waa halbowlaha dhaqaalaha qoysas badan oo ku nool Soomaaliya, waana isha si maalinla ah ay uga soo saaraan noloshooda, waxaana uu ku tiirsan yahay hadba sidii loogu helo macaamiil ku xiran oo wax ka iibsada. Xayiraaddii dib loo qaaday oo ay dowladda Soomaaliya soo rogtay si loo xakameeyo fididda xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigaasi oo qaar ka mid ah u xirmay markii uu iswadi waayey. Laakiin hadda waxaa jira dib u kabasho ay sameynayaan ganacsatada haysata meheradaha yaryar. Cabdulaahi Bashiir Aadam oo ah aabba haysta dhowr caruur ah 10 sano ee ugu dambeeyay waxa uu lahaa dukaan timaha lagu jiro oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Intii ay jirta xayiraaddii COVID-19 waxa uu ku sigtay in uu ganacsigiisa xirmo.
Waagi koronaga jiray kulley culays baan igu haatay, waa maarin jirnay ilmaha iyo biilkii iyo shokaradii iyo kulli waa maarin jirnay. Alxamdulilah kulli hadda sidii hore waa dhaanaa, waa soobay dad baa kulli koronaga fayras kulli dadka dhan waa nin la qabeen, anagana kulli waa dadkaasay lamad aheen. Marka hadda kulli sidii hore markii duulimaadkii iyo waxaan la furay oo culayskii waa naga degay kulli alxamdulilah kulli waan leenahay hadda kulli alxamdulilah leenahay. Marka meel fiican waxaan u maray.
Waxaad iga warantaa lacagtaad inta ka hesho oo aad halkan ka shaqeyso, marka laga reebo inta kirada kaaga soo aad markaad ka bixiso, qaybta kale yaad ku maareysaa noloshooda, lacag fiicanna ma hesha?
Lacagta kulley waxay aniga alafkaan ilaahan aan siiyo kulley ciyaalkii iyo waxay reerkii ayaa lagu biilaa, waxay kala kirada waxay ciyaalkii waa kasoo haraan kirada laga bixinaa. Marka insha Allah kulli hadda dhab kuma qabno.
Maxamuud Maxamed Amiin oo sidoo kale ku shaqeysta xirfadda timo xeerista waxa uu weli sheegayaa in isbeddel dhinaca suuqa ah uu jiro, laakiin marka loo barbardhigo sidii ay ahayd goobtiisa sanad ka hor waxa uu tilmaamayaa in weli hoos u dhac aad u xoogan la dareemayo.
Coronavirus ee isku soo laabteen diyaaradihii iyo marka la furay wax badanaa iska bedelay, sababtoo ah diyaaradihii wax badanaa isku xirnaay. Marka hadda wax badan iska bedelay suuqeena sidii hore wiil kuma soo laaban, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu noo soo laabto sidii hore insha Allah.
Bal hadda waxaad iga sheegtaa goobtaadan timajaraha dhaqdhaqaaqii ka jiray markii coronavirus uu jiray iyo hadda isbeddelka aad dareemaysaan iyo dakhligiinna, farqiga u dhexeeya maxaa ku tilmaami kartaa?
Farqi badanaa u dhexeeyo owl wixii maalinta naga soo geli jiray iyo hadda naga soo gala wax badanaa u dhexeeya. Marka haddii ila yiraahdo waan sii rajaynaynaa inuu sii kobco ganacsigeena, hadda meeshuu joogo inuu meel ka fiican gaaro. Coronavirus markuu jirana anaga la imaan magaalo dhanaa ka jiray ulaysi badan iyo diyaaradihii wixii xirmaan iyo kaargooda wixii dhanaa magaalo dhanaa xirnayd. Suuqa dadkaasaan la qabnay waxaa gaara dadka anuu aan qabin ma jirin, laakiin hadda alxamdulillah magaalo dhan wixii dhan dhaqdhaqaaqii uu soo laabtay.
Celcelis ahaan dadka macaamiisha ah ee sida maalinlaha ah u yimaado goobtiisa ganacsiga Maxamed waxa ay gaarayaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 ruux, laakiin laba jibaar ayay hooseeyeen xilliga ay jirta xayiraaddii COVID-19.
Celcelis ahaan hadda maalintii ugu yaraan waxa waaye 60 ilaa 70 qof inay meesha soo galaysa saan qiyaaseyno, laakiin markii coronavirus jiray ma jirin waxaas 20 ilaa 25 meelahaasa u dhexeysay inta soo galaysa waa coronavirus, laakiin hadda 60 ilaa 70 meelahaasa u qiyaaseyna dadka soo galay maalintii.
Inkastoo weli Soomaaliya uu xanuunka ka jiro oo kaysas meelaha qaar ay ka soo warinaysa wasaaradda caafimaadka, haddana ganacsatada timaha xiira ee ka shaqeysa Muqdisho ma qabaan walaac xoogan. Waxayna qeexeen in xilligii hore uu jiray taxadir ay sameyn jireen, laakiin hadda ay xaaladdu caadi tahay.
Taas su-aal fiican weeye. Mar isma dhihin aniga dad muslimiin aan nahay, marka ilaahay ma aaminsanahay. Marka isma dhihin dadkan corona qabaan ha u jirin, isma dhihin waa iska dadaali jirnay, tawakal allah aan leedihin. Marka nadaafadin waa ku dadaali jirnay, saasaa sameyn jirin insha Allah.
Horta anagu dareen had waan ugu jiray, laakiin wili ismaan dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus iyo waxaad ka qaadaysaan, sababtoo anagu taxadir badanaa muujin jirnay alkoolada iyo gacantii afeerkii kaasna waa isticmaali jirnay, gacantana golofisaan gashan jirnay. Marka saas darteed isma dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus ka qaadaysaan, saasaan u sameyn jirnay.
Soomaaliya waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha xanuunka safmarka ah ee uu sababo cudur dhaliyaha coronavirus ee COVID-19, laakiin saameynta ayaa si gaara u sii taabatay ganacsatada yaryar, walow hadda dadka qaar ay la harjadayaan sidii ay mar kale xaaladda ganacsigooda ay caadi ugu saldhigi lahaayeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Maalinta talaadada 3da bisha November dalka Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. VOA waxay ku talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA-du soo deyn doonta.
waxaan naga xasuusinaa in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-da bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha V O A ugu xiran ay uga dhargaan wax alle iyo wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 1-da ilaa 2-da barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-da bisha November ee baxda 4-da galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
ciddii ay sheegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee V O A ay 3-da iyo 4-da idin soo bandhigi doonto.
dhegeystayaal, hal maalin oo keli ah ayaa inaga xigta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. sidaasi daraaddeed idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta laga bilaabo maanta duhurkii ilaa 4-da gebi ahaanba waxa aad ku maqli doontaan warbixinno iyo falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay in madaqada England la gelinayo xayiraad ama bandow. dhammaan dukaamada aan iibinin waxyaabaha aan laga maarmaanka ahayn iyo cisbitaalada ayaa furnaan doonaa. xayiraadan ayaa xoogaa ka duwan xilligii bandowga xanuunka, iyadoo dugsiyada iyo jaamacadaha loo ogol yahay inay furnaadaan, inkastoo xarumaha waxbarashada sare badankood laga dhigay waxbarashada onlineka. wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London.
go-aankan uu ra-iisul wasaaruhu qaatay waxa uu ahaa mid la filayay, iyada oo tirada xanuunka COVID-19 ee UK ay dhaaftay 1 milyan. dhinaca kale, saynis yahanada iyo dhakhaatiirta ayaa baryahanba ka digayay xaaladda uu xanuunku marayo. daraasado ay warbaahintu heshay ayaa muujiyay in laga cabsi qabo in tirada xanuunka wejigiisan u dhiman karta ay ka badan karto intii u dhimatay markii uu Ingiriiska xanuunku ku batay. shirjiraayada uu ra-iisul wasaaruhu ku qabtay aqalka looga taliyay UK ee Downing Street ayuu ku sheegay inay xayiraadani socon doonto ilaa 2-da bisha December. muqaaxiyaha wax laga cuno iyo baararka waxa laga cababa waa ay xidhnaan doonaan inta ay xayiraadani jirto. dabcan saameyn weyn waxa ay ku yeelan doontaa dhaqaalaha dalka oo markii horeba liiqliiqayay. cusbitaalada ayaa buuxa, waxaana dhici karta in xarumaha milatariga laga dhiso cusbitaalo ku meel gaar ah. Dr Saahid Cabdinuur waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London.
sidaan ogsoonahay, xaaladaha COVID-19 maanta ee UK aad bay u badan yihiin inuu ra-iisul wasaaruhu lockdown dambe uu ku dhawaaqo uu ku qasban yahay. cisbitaaladii baa buux dhaafay, space lama hayo, xawaaraha uu ku socdo fayraskana waa in la yareeyo, waana lagu qasban yahay. arrinka waa arrin maalmahanba aanu sugnay. sidaan ogsoonahay, lockdownkii hore lasoo galay 20% buu dhaqaalaha Ingiriiska hoos u dhigay. kan hadda dambe la geliyo ah 4 weekna dhaqaale burbur badan buu keenaya, iyadoo marka horeba dhaqaalihii uu iska liitay. Xataa hadda waxay qorsheynayaan in cisbitaalo temporary ah oo ku meel gaar ah la dhiso oo culayska laga yareeyo cisbitaalada maanta jira. Dhibaatooyinkaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa keenay in xayiraado dambe lasoo rigo, waana wax lagu qasban yahay. Cid doonisa xayiraadna ma jirto, laakiin dhibta meesha taalla ayaa waxaan oo dhan ka weyn, taas awgeed ayaana keentay in xayiraado dambe lasoo rigo.
Mr Johnson oo xalay kulan ay yeesheen golihiisa wasiiradu shirgudoominayay ayaa baarlamaanka isniinta arrinkan kala hadli doonaa, waxaana la aaminsan yahay inay meel marin doonaan marka la eega xaalku halka uu marayo. Cabdiraxmaan Jibriil waa Soomaali degan xaafadda Halliston oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Britain, waxaanay ka mid tahay meelaha uu xanuunku ku badan yahay.
Waxa weeyaan markay noqoto lockdownka, waxaa la sheegayey waddanka Britain inuu geli doono lockdown. Runtii in badan dadkan lockdown, waddankan lockdown ayuu ku jiray. Haddana mar labaad ayaa la rabaa in tii labaad la galo, feeskii labaad ayaa hadda socda. Marka dad badan oo runtii ka caawan jiray lockdownkii ayaa haddana mar labaad kasii maaragtay cabanaya. Arintaas waxay keenaysaa dadka waaweyn inay guryahooda ka bixi karin, dadka kalena maaragtay shaqooyinkoodii maaragtay dhinaca dhaqaalaha aad iyo aad ay u saameyn doonto. Dadka waaweyn iyo dadka kaleba businesska haysta albaabadii waa loo xidhaya, waxyaalo badan oo yaa maaragtay saameyn doonta ayay leeyihiin dadka waddanka maaragtay aad iyo aad arrimaha ka hadli jiray. Marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay balde noo fududeeyo dadka degan waddanka Britain. Ilaahay subxaanahu watacaala, Ilaahay ayaa wax kasta gacantiisa ay ku jirtaa. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala cudurkana naga kor qaado, Ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyo arrimaha insha allah bulshadan maaragtay waddankan ku nool oo dhan.
Sabtidii shalay waxaa dalka Ingiriiska laga diiwaan geliyey 22,915 kiisoo cusub. Guud ahaana tirada dadka uu xanuunku ku dhacay waxa ay iminka gaadhay 1,11,616 qof, 362 qof oo kale ayaana xanuunka u dhintay. Ingiriisku waa dalka sagaalaad ee kiisaska xanuunku gaadheen milyan in ka badan marka laga reebo Mareykanka, Hindiya, Brasiil, Faransiiska, Ruushka, Spain, Argentina iyo Colombia. Suuqyada magaalada London ilaa maanta gelinkii dambe waxaa laga dareemayay inay dadku u baxeen adeegsi ay ka doonteen dukaamada waaweyn, iyaga oo waxyaabaha ugu badan ee ay iibsanayeen ay ka mid tahay raashinka iyo biyaha. Waxaa aanad moodaa in ay jirto cabsi laga qabo in ay cunto yari timaado.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, oo warbixintaasi noo soo diray.
gobolka Queensland oo ah gobolka labaad ee ugu weyn ee dalka Australia ayaa doorashadii maanta ay ka dhacday, waxaana mar saddexaad ku guuleysatay haweeneyda madaxda ka ah maamul goboleedkaasi oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha. waana gobol hooy u ah kumanaan Soomaali ah oo qaarkood ay ku jiraan asxaabta siyaasadda ee gobolkaasi. warbixintan waxaa Melbourne kasoo diray wariyahayaga qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baffo.
doorashadan ka dhacday gobolka Queensland oo ah gobolka labaad ee ugu weyn waddankan Australia ayaa waxaa markii saddexaad xilka madaxtinimo ee maamulkaasi dib ugu soo laabatay haweeneyda hoggaanka u haysa ee lagu magacaabo Anastasia Palaszczuk oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Labourka. haddaba magaalada Brisbane ee gobolkan waxaa degan Leila Maxamed Abubakar oo ka tirsan xisbiga talada waddanka haya ee muxaafadka, bal inay nooga waranto qaabka loo kala adkaaday.
Waad mahadsan tahay Baafo. Doorashadii maanta Queensland ka dhacday horta isbedelkii loo baahnaa muusan dhicin. marka dowladii hore ee Leeberka ayaa ku soo noqotay oo wad wanaagsan bay heleen, 47 kursi xisbiga hela ayaa ku guuleysta vootka stateka Queensland. marka gabadhii stateka Anastasia Palaszczuk oo beri hadda markii saddexaad ayaa la doortay.
guushan ay gaartay maxay ku mutaysatay haweeneydan?
waxyaabaha ugu weyn ee loo doortay waxaa kamida arintii xuduudka Queensland ay xirtay. Marka arinta arin aad wood wanaagsan u siisay bay ahayd. Maxayde mar walba waxay tiraahdaa Queensland waa inaan safe ka dhiga oo dadka xuduudada kale aynan noo soo gelin si uusan xanuunkan faafidiisu u yaraado ama u completely u joogsado. Marka hadda Queensland zero way cid coronavirus qabta ma jirto xanuunkii uu ka baxay marka ilaahay ba horta mahadda iskale. Marka arinta ugu weyn ee dadku aada ugu soo joogsadeen waxa weeye Queensland safe baan ka dhigayaa, taasi slogan ka dhigatay oo yacni si bareera ay isugu taagtay cid walbaba ka dhigaysa weyday in xuduudka la furo.
Leila, sidaan la socono dadka gobolka kolkii hore koroonaha intaanan waddanka imaan isbeddel bay doonayeen inay ku sameeyaan hoggaanka gobolka, maxaa hadda bedelay aad is leedahay ee ay ugu codeeyeen isla hoggaankoodii hore weliba cod aqlabiyad ah ay kaga guuleysatay xisbiga muxaafadka?
Inkastoo ay jireen waxyaabo fara badan oo dadka Queensland ee isbeddelka u rabeen oo ay ka mid tahay waxaa Queensland aad ugu batay maaragtay dembiyada yaryar, tuuganimada, waxyaabahaas oo markii hore Queensland lagaba maqli jirinba oo yacni dhif la maqli jira oo marna horta laga waayeba. Oo markaad eegtay dowladii hore ee conservative-ka ahayd ee Liberal National Party-ga markay dowladda haysatay totale Queensland xaggaas waa dadku aada bay u farxeen oo dembiyo ma jirin iyo maaragtay dadku safe bay ahaayeen, tugsaqajaanka hadda la maqlay ma jirin. Marka inkastoo taasi ay dhacday dadkuna aaday uga hadleen maalmihii dambe eelayn crimekii baa nagu batay Queensland kuma faraxsanin dowladda hadda, taasa kamid ahayd. Midda kale waxaa kamid ahayd horta shaqooyinkiibaa iyagana aada u xumaaday, even coronavirus-ka ka hor ba aad dadku uga cabanayeen shaqooyinkii baa yaraaday, waxyaabo badan maaragtay bay dadku ka cabanayeen. Inkastoo taas oo dhan ay jirto, wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday arinta bowdhaga oo maaragtay Queensland waa inaan seef ka dhigo.
Soomaalidu waxaanu la soconaa inay mar walbo ay taageero u hayaan xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka, maxay ku doorbideen baad is leedahay oo ay dhanka kalena isaga dhiga tirayaan xisbigan muxaafidka oo adigu aad ka tirsan tahay?
Horta Soomaalidu hal qof hadduu meel kaga soo horeeyo wax wuxuu u sheego ayaa horta badanaa la qaataa. Midda kale ma u sii fiirsadaan, hal waxaan ku arkay xisbiyada uma fiirsadaan policy-gooda oo si aada uma eegaan oo weliba ma fiiriyaan anigu value-gayga xagee xisbigayba value-gayga raacsan waxaas ma sii fiiriyaan. Hal qof unbaa wuxuu oranayaa xisbiganayto dadka soo galootiga bay u fiican yihiin. Intaa malayri waxaad arkaysaa qof walba Soomaaliya yimaada wuxuu leeyahay xisbiga soo galootiga u fiican yihiin oo saas weye. Laakiin hoos ahaan ma fiiriyaan policy-gooda dhabta ah waxa uu yahay. Horta xisbiga conservative-ka keligii baa galay berigan aniga oo teenager ah ayaan xisbiga ku biiray.
Waana markii saddexaad ay hoggaamin doonto talada gobolka Queensland haweeneydan, waxaana ay buuxin doontaa 12 sano oo isku xigta inay madax ka noqoto gobolka Queensland. Haddaba gobolkan Queensland waxaa hoy u ah 10,000 oo Soomaaliya, qaarkoodna ay ka soo guureen dalka New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, hal maalin oo keli ah ayaa inaga xigta doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Sidaasi daraaddeed idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta laga bilaabo maanta duhurkii ilaa arbacada gebi ahaanba waxa aad ku maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Gudahaana idaacaddii aroornimo waa naga intaas, waxaana idinla socodsiinayay anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa sidoo kale farsamadii iyo isku soo dubaridkii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo.